Pasou o Perlío, xogará a final da Copa da Ría fronte ao Cebarca. Onte no campo dos Pinares, Perlío 2, Maniños 1. Falamos co adestrador do Perlío, Gonzalo Beceiro. Bos días.
Hola, bo día.
Como viches o partido?
Bueno, pues como tiña previsto, un partido moi, moi duro. Bueno, sobre todo ambientado por unha gran festa fora. O que me gustaría salientar antes, para non esquecerme logo, é que, bueno, como digo, unha festa total, porque ademais de gañar, pois bueno, a verdade é que non tivemos bueno, ni un só incidente, nin dentro, nin fora do terreo de xogo. Para mí foi unha festa do fútbol fenés, moi bonita, unha tarde preciosa, ambientada, como digo, por moitísimas persoas, moitos nenos, sobre todo, que é o que máis me gusta ver nos terreos de xogo. E bueno, o partido, pois moi duro, é un equipo Maniños que está moi ben traballado, que ten un altísimo ritmo, que ten calidade, xogadores, bueno, pois que teñen, a verdade, que de nivel, pero bueno, sabíamos que tiñamos que sufrir, tocou sufrir. Na primeira parte eles foron superiores, creo que tiveron varias ocasiones claras que non aproveitaron, nos tivemos poucas certamente claras, pero sabíamos que tiñamos que plantexar un partido que se fixese longo, e así foi. Bueno, utilizando os nosos recursos, sobre todo, como les digo sempre aos meus xogadores, calma, porque eles son bons, se poñen intensidade, a calidade a teñen e vai aparecer tarde ou temprano. Así que nada, no tempo de descanso, bueno, recuperar aí folgos e estar tranquilos. Na segunda parte foi un partido totalmente distinto. Vale, fomos quen de roubar moito máis o balón, de estar un pouco máis cerca da súa área. E bueno, eso fixo que finalmente chegara un primeiro gol que nos deu todo o ánimo para encarar o tramo final do partido. E despois chegou un segundo que xa, bueno, non nos deu a tranquilidade definitiva, pero sí que a eles lles entran as presas e nos, pola contra, soubemos estar tranquilos ata o final. Nada, creo que foi un partido bonito para ver dende fora, dende o banquillo sufrindo, como sempre, pero bueno, a verdade é que é unha victoria moi, moi traballada e, bueno, moi bonita e moi buscada polos meus xogadores.
Ten doble valor esa victoria despois de conseguir darlle a volta ao marcador?
Claramente, a verdade é que estes rapaces, pois eso, que non se rinden, vale, teñamos, bueno, unha ausencia notable por unha circunstancia positiva, que foi o nacemento dun fillo do noso xogador Pocho, que é unha peza clave do noso plantel, pois fomos capaces de solventar esa situación, bueno, adicarlle a victoria a esa familia preciosa e nada, seguir traballando. Como ben diste, comezar perdendo na casa é complicado, pero bueno, lonxe de virnos abaixo, pois estivemos traballando ata o final e conseguimos.
Sabes xa cando e onde se xogará a final?
Pois falaban en principio do fin de semana da 18, creo que da 17 sábado, pero como estamos dous equipos de segunda, pois igual se manexaba a posibilidade de adiantala, porque non temos que xogar xa nin fases, nin nada, xa estamos, digamos, case de vacacións. Entón, que igual se podía modificar esa data, pero non o sei todavía.
Moi ben, pois moitas grazas, Gonzalo Beceiro, e enhoraboa por ese pase da semifinal para a final da Copa da Ría. Moitas grazas.
Veña, grazas a vos, un saúdo, chao.